Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der som sædvanlig er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har trillet en hel del ind og ud og rundt. Det har nemlig været den her uge, at politiets efterretningstjeneste, Rigspolitiets nye overvågningssystem, fik et navn. Det amerikanske Palantir, der skal levere, et firma, der specialiserer sig i at analysere store datamængder, såkaldt Big Data, og som blandt andet har ekspertisen og erfaringen fra et mangeårigt samarbejde med amerikanske NSA. Palantir er faktisk udsprunget af den amerikanske efterretningstjeneste og CIA's investeringsselskab InQtel. Ideen med at få det her system til Danmark for en pris mellem 100 og 280 millioner kroner, det er at give politiet og PET en såkaldt fælles analyseplatform, hvor de bedre kan udnytte de betydelige datamængder, der blandt andet målrettet kan anvendes til at imødegå terrortrusler og angreb. Sådan lød det i regeringens plan fra 2015. Det var den her, der hed Et stærkt værn mod terror, som kom ud ovenpå den ulykkelige hændelse ved Krudttønden. Det er informationen, der har fredag har fortælle det her med, at det amerikanske Palantir, der kommer til at stå for det, og mere får man nok ikke at vide om det program foreløbig. Men der sker faktisk en helt del andet inden for politiet. NC3, vores nationale cybercrime center, de har nemlig indgået et andet samarbejde. Det er med det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky Labs. Jeg har besøg af Leif Jensen, general manager hos Kaspersky Labs i Norden. Hvad kan I hjælpe politiet med?
Jamen det, vi kan hjælpe politiet med, det er uddanne deres personale rundt omkring i de lokale politikredse, uddanne dem centralt. Og så kan vi vigtigst af alt stille vores research til rådighed for dem, vores eksperter til rådighed, når de kommer i nogle situationer, hvor de skal lave efterforskning og opklaring af cyberkriminalitet, som vi ser en desværre rigtig, rigtig stor vækst i.
Med på en telefon, der har jeg også fat i Kim Morgenstrup, chef for NC3 hos Rigspolitiet. Goddag, Kim.
Goddag.
Hvad er det, I kan få ud af sådan nogen som Kaspersky, som I ikke selv kan finde ud af?
Nå, men jeg tror, det er jo rigtigt nok, som Leif siger, at vi kan hjælpe hinanden. Der er ikke nogen, der er dygtig nok alene, kan man sige. Det er sådan set, uanset hvor man kigger hen, der er ikke nogen, der kan rumme alle perspektiver af den digitale verden. Så det, der er rigtig vigtigt her, det er, at man samarbejder og bringer dygtige kompetencer sammen med andre dygtige kompetencer. Og det er det, vi vil bruge det her til. Kaspersky er jo ikke den eneste private organisation, vi samarbejder med. Vi samarbejder med rigtig mange. Men det er det, som der kan ske her, det er, at vi kan gøre hinanden dygtig sammen. Vi kan også bringe noget på banen, som Kaspersky kan bruge mod deres kunder til at opgradere dem. Så det er jo sådan et fællesskab, der går begge veje.
Jeg regner ikke med at få noget klart svar. Jeg ved også, du ikke har noget ledelsesansvar, men nu jeg har fat i det, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig. Det her andet samarbejde, som ligger med Palantir, er det også noget, som I for eksempel kunne regne med at benytte jer i fremover?
Altså, jeg har ikke de store kommentarer til lige præcis det. Jeg kan bekræfte, at det her, det er en aftale, der er indgået. Men hvad der ellers derudover ligger, det kan ikke sige så meget om. Altså, andet end det kommer til at berøre rigtig mange politifolk, det bliver sådan en efterforskningsplatform, vi kommer til at benytte os af. Jeg synes ikke, det er rigtigt at kalde det for en overvågningsplatform. Det mener jeg simpelthen er forkert. Men det er jo sådan en retorik, som i medierne vil lancere. Det er et efterforskningsværktøj, efterforskningsanalyseværktøj, og det kommer til at betyde rigtig meget for dansk politi i forhold til at blive dygtigere til at opklare kriminalitet og terror.
Vi brugte ordet for information. Vi skal jo også vende tilbage til det her samarbejde mellem Kaspersky Labs og NC3. Og det er her om et øjeblik her i programmet, der kaldes Faglyst. Det er din hjemmebyggede blikradar, der skal vise os rundt i det her overvundet samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde aflyttet på Radio 24/7. Vi taler samarbejder mellem NC3, Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center og russiske Kaspersky Labs. Jeg har besøg af Leif Jensen, general manager hos Kaspersky Labs i Norden. Jeg skal lige, når jeg har fat i dig, hvordan udtaler man det her? Kaspersky eller Kaspersky?
Det er svært for rigtig mange, men den rigtige måde at sige det på, det er Kaspersky Labs.
Kaspersky Labs.
Ja.
Det holder vi fast i gennem resten af programmet. I telefonen der har vi stadig fat i Kim Ornstrup fra NC3. Kim Ornstrup, når I går ud og henter sådan en privat firma, hvorfor ender I lige med Kaspersky Labs?
Nå, men altså, du kan sige, det er jo ikke et unikt eksklusivt samarbejde med Kaspersky Lab. Det er et samarbejde, vi indleder med rigtig mange forskellige aktører på markedet. Og det vi har gjort her, det er, at vi har skrevet det, vi kalder for et memorandum memorandum of understanding, altså en samarbejdsaftale baseret på forståelse. Det er ikke en kontrakt, der er indgået. Der er ikke nogen penge imellem os. Det er en ren og skær hensigtserklæring om, lad os prøve at se, om vi kan hjælpe hinanden. Og det er sådan nogle aftaler, vi laver mange steder rundt omkring, sådan så vi ligesom, hvad skal jeg sige, sætter en lille smule papir på, hvad det egentlig er, vi er enige om, vi hjælper hinanden med, så vi har nemmere ved at forstå, at vi ikke kommer til at misforstå hinanden og kommer til at love hinanden for meget eller for anden vis. Så det er i virkeligheden mere bare en hensigtserklæring om, hvordan vi vil samarbejde i givet fald fremadrettet.
Hvad er det for nogle udfordringer, Danmark lige står overfor lige nu, som I blandt andet skal bruge sådan nogle som Kaspersky Labs til fremover?
Jamen, den udfordring, vi står overfor, det er jo, at kriminaliteten, den stiger. Den falder stort set på alle andre områder, end lige præcis på cyberkriminalitetsområdet. Der stiger den, og den stiger ret markant, og det gør den over hele verden. Og vi har brug for at modstå det pres for kriminelle, som bliver mere og mere sofistikeret for hver eneste dag, der går. Og de tjener rigtig mange penge på det her. Der bliver vi nødt til at modgå det pres ved simpelthen at blive bedre til at samarbejde politienhederne imellem, men også privat og offentlig sektor. Og vi er rigtig godt i gang, og der er mange gode takter. Og jeg synes, at det her initiativ bare understreger den samarbejdsvilje.
Hvordan skal det her foregå rent praktisk? Vil det sådan noget med, at hvis jeg så ringer til jer for eksempel for et eller andet problem, så kommer jeg også til at tale med nogen hos Kaspersky Labs, eller hvordan kommer det til at ske?
Nej, det kommer til at ske på den måde, at som det hele tiden har været i den politi, at bliver efterforsket en sag, så vil det være en politikreds, der efterforsker, der hvor de har juristerne, anklagemyndigheden siddende og kan lave den legalitetskontrol, der skal ske, og så vil der være nogle efterforskere i politikredsen, der efterforsker det. Vi understøtter så politikredsen med kompetence og teknologi, og der har vi rigtig mange både kompetence og teknologi i dag, så i mange situationer får vi slet ikke brug for Kaspersky Labs. Men der vil være situationer, hvor det giver mening for os at trække på eksterne ressourcer. På samme måde som i nogle økonomiske sager trækker på revisorressourcer, jamen så kan vi gå ud og trække på tekniske ressourcer fra virksomheder, som har stillet sig velvilligt til rådighed. I det her tilfælde kan vi så for bestemte områder kigge på, jamen kunne Kaspersky hjælpe os med at, hvad skal man sige, forstå og afdække den her kriminalitetsform, som måske kunne være en særlig teknisk avanceret form eller et eller andet, jamen så vil vi tage den dialog, og så vil den assistance blive, skal man sige, inddraget gennem NC3 som en assistance til politikredsen.
Mange tak skal du have, Kim Mortenstrup, chef for NC3 fra Rigspolitiet. Nu vender jeg lige om mod dig, Leif Jensen, General Manager hos Kaspersky Labs i Norden. Prøv lige at fortælle mig lidt om, hvad er I for et firma? Jeg ved, I har faktisk et, hvad skal man kalde det, et slogan, eller en sådan et, hvad skal man kalde det, en sætning, man I lever efter.
Vi har en meget ambitiøs CEO, som også er meget aktiv i hverdagen, og han har, lige siden han startede virksomheden, haft en ambition om, at han gerne vil redde verden, eller sagt på engelsk, we are here to save the world. Ikke fra hungersnød og sult og sådan noget, for det kan vi slet ikke finde ud af, men set ud fra cyberkriminalitets synspunkt. Vi er en global virksomhed, vi har kontor i 40 lande. Vi har vores største del af vores research and development foregår i Rusland, hvor virksomheden også blev startet op. Vi har lige åbnet research og development i Irland, og er i det hele taget en global virksomhed, som dækker rigtig mange områder.
Hvad hedder det? Jeg tænker bare på, altså I er jo faktisk, man har jo nødt til at lige spørge om det her, I er jo faktisk, I er russere. Altså det er jo noget, der er vildt meget ballade om det lige i øjeblikket, de står til sammen i medier omkring russere i det her, der er de hacker, de gør alt muligt andet, når man snakker om en ny kold krig og sådan noget. Er det noget, kan man godt lukke sådan nogen som jeg ind i Danmark?
Jeg er helt sikker på, at Rigspolitiet, de har kigget på, om vi var nogle fællebanditter, eller om vi er gode til det, vi laver. Og vi havde ikke fået et samarbejde med dem, hvis vi var nogle fællebanditter. Det er jeg helt sikker på. Så kan jeg sige, vi er en russisk virksomhed. Det er sådan, at i Rusland, der har man nogle rigtig, rigtig gode matematiske uddannelser. Og de producerer faktisk nogle af de bedste softwareingeniører i verden. Og derfor har vi valgt at bibeholde en stor del af vores udvikling i Rusland. Desværre er det også sådan, at der er mange af de her hacker, som er dygtige softwareingeniører, som også kommer fra Rusland. Til sidst vil jeg sige, det giver os faktisk den fordel, at vi forstår de her hacker, vi forstår deres sprog. Du ved selv, at de har et helt andet alfabet, end vi har. Et andet sprog, som kan være svært for os at forstå. Jeg kan selv kun forstå 5 russiske ord. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, når man skal kunne forudsige, hvad de laver, analysere på den kode, de laver. Fordi de skriver det ikke på engelsk.
Og fordi de er store på cyberkriminalitet på mange andre agenter.
Der er rigtig mange dygtige hacker i Rusland, ja. Det er der også andre steder i verden, men der er rigtig mange dygtige derovre.
Hvad er det, der, altså det, I så skal arbejde med her i landet? Hvad er det for nogle konkrete ting, I lige skal gå ind og hjælpe med?
Jamen lad mig fortælle et helt konkret eksempel faktisk på samarbejde med politimyndigheder. Fordi et meget, meget stort problem i Danmark, det er det fænomen, der hedder ransomware. Det vil sige, hvor virksomheder eller private får taget deres data som gissel. Dataen bliver krypteret, og så bliver de bedt om at betale et beløb i bitcoin for at få frigivet de her data. Faktisk så har PricewaterhouseCoopers lige frigivet en analyse, der siger, at 67% af virksomhederne i Danmark har været udsat for sådan et ransomware-angreb. Så det er et stort problem, og jeg oplever det dagligt. Vi har et samarbejde, vi har haft med politiet i Holland, igennem startende faktisk med Europol, hvor de havde været ude og efterforske sådan noget ransomware, og det var lykkedes dem at fange nogle af de her banditter og komme i besiddelse af nogle servere, som indeholdt sådan nogle krypteringsnøgler. Politiet var rigtig, rigtig gode til at lave det her efterforskningsarbejde og konfiskere de her servere, men de vidste ikke rigtig, hvad de skulle stille op med dem. Vi stillede vores ingeniører til rådighed, som havde mulighed for at fiske de her ting ud af de her servere, og sammen med politiet så lavede vi faktisk et værktøj, som vi stillede ganske gratis til rådighed til befolkningen i hele verden, så hvis de var blevet angrebet af den her type ransomware, så kunne de gå ind, og så kunne de kvitterfrit få dekrypteret deres data. Det dækker selvfølgelig ikke alting, men rigtig mange fik hjælp altså på den måde. Og en sådan del, jeg synes, det er et rigtig, rigtig smukt eksempel på samarbejde mellem myndigheder og private virksomheder, hvor vi virkelig må stå sammen om den her kamp. Og det kunne meget vel tilsvarende rulles ud i Danmark.
Det vil så også netop være, så der går I så også ind der på den der konto, der hedder, I skal ud og redde verden, som I netop har sagt.
Det er lige præcis under den paraply.
Ja. Så er det jo så den kyniske journalist derovre, er så nødt til at sige, hvad får I ud af det?
Så vil den kyniske forretningsmand sige, selvfølgelig får vi noget PR ud af det. Men det er langt vigtigere for os at holde fast i den her mission om, at vi er nødt til at arbejde sammen for, I går sådan at redde verden. Den her ransomware-kampagne, det er ikke bare noget, vi kører. Vi har taget initiativ til den, men rigtig mange politimyndigheder har signet op, og faktisk en af vores helt store konkurrenter i branchen er med i det her samarbejde. Så det er så vigtigt, så vi siger, okay, vi arbejder sammen med vores konkurrenter for at bekæmpe det her.
Så I går simpelthen næste, at I laver en alliance, om man så må sige, mod ransomware i den her sammenhæng. Hvad kan den almindelige dansker, hvad kan han bruge sådan nogen som jeg til?
Jamen, den almindelige dansker kan bruges til, at vi faktisk stiller nogle værktøjer til rådighed for ham. Egentlig også ganske gratis. Vi stiller information til rådighed. Vi laver rigtig, rigtig meget research, som vi dels igennem pressen og dels igennem sociale medier stiller til rådighed for at uddanne den helt almindelige dansker. Jeg har været ude både på skoler og i virksomheder. I går aftes holdt jeg et foredrag for 25 lokale virksomheder, hvor jeg gav dem nogle helt konkrete værktøjer til, hvad de kunne gøre hjemme i deres egen virksomhed for at bekæmpe det her ransomware. Og det havde intet at gøre med at sælge produkter, det havde mere noget at gøre med at åbne deres øjne op for, at de skal tænke lidt over det her.
Hvor sårbar er vi lige nu? Jeg ved, noget af det, I også arbejder med, det er en kritisk infrastruktur som sådan, og det kunne være kraftværker, det kunne være alt muligt andet. Men hvor sårbar er vi i de her sager? Står det bioåbent det hele, eller hvordan?
Vi er nok ikke begyndt at tænke så meget over det nu, som vi skulle, men det kommer vi helt sikkert til. Så kan man sige, angrebstyperne er heller ikke så tiltagende endnu, men det bliver de nok også.
Så det er det område, hvor vi også kommer til at se jer være aktive i den her sammenhæng. Men jeg spekulerer bare på, du nævnte, at I også interesserer, det kan ikke være med nogen her til sidst, det er, I interesserer også for det, der hedder bilsegmentet.
Det gør vi absolut, fordi at vi ser allerede nu både lastbiler og Googles personbiler, som kører på vejene uden fører i. Vi ved, at i år 2020, der siger bilfabrikkerne stort set samtlige biler, der kommer ud, i hvert fald i Europa på markedet, de har internetforbindelser. Bilfabrikkerne er rigtig, rigtig gode til at producere biler, lave dem lækre, lave dem fysisk sikre, og med gode entertainmentsystemer og dejlige bløde lædersæder. Men de har måske ikke tænkt så meget over, hvad gør vi med hele det her sikkerhedsaspekt. Så derfor er vi inde på rådgivningsfasen sammen med de her bilproducenter og hjælpe dem med, hvordan skal de tænke i fremtiden for os at tænke sikkerhed ind i bilerne.
Og der kan vi måske så undgå i fremtiden, at vores alt mulige egne type infrastruktur på internet bliver hacket af for eksempel en intelligent bil, som der har lige været en masse store IoT-angreb her for nylig.
Præcis det, og det er i hvert fald vores mål med det. Når vi er så ambitiøse, at vi siger, at vi gerne vil redde verden, så er vi også nødt til at tænke lidt ud over bare at lave almindelig antivirus-software.
Tak til Leif Jensen, General Manager hos Kaspersky Lab i Norden.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotellet Kilo. Hotellet Kilo.
Hvor er Meridian? Den ringer heller ikke.
921. 921.
Det var mærkeligt.
Flex. Open.
Der er ingen børn, og heller ingen mennesker.
I marts måned der gik aktivist Torben Andersen ud på Kalvebod Fælled og op på en bro over Amager Motorvejen bevæbnet med en hammer og en bidetang. Med de to redskaber der ødelagde han et såkaldt ANPG-kamera, automatisk nummerpladegenkendelse. Der sad derfor og registrerede nummerpladerne på alle de her biler, der kørte på Amager Motorvejen. Han filmede det hele og lagde det ud på Facebook og gik i alle medier med, hvad han havde gjort. Først selvfølgelig her i aflyttet, hvor han brugte udtrykket, at han havde banket frihed ind i politiets kamera. Det hele fik selvfølgelig et retsligt efterspil, og onsdag kl. 13.15, der sad Torben Andersen sammen med sin advokat Rasmus Paludan i Københavns Byret, anklaget for at have ødelagt kameraet og med to andre sigtelser samtidig. Da han var blevet dømt, så gav han anklageren en fint indpakket gave. Vi mødte Torben Andersen på gangen uden for retslokalet, lige efter dommen var afsagt, men først lige en gennemgang af, hvad det hele drejer sig om. Aflyttet befinder sig ud foran Københavns Byret på Nytorv i København. Vi har lige været inde og overvære retssagen mod Torben Andersen, som stod anklaget for tre forskellige forhold. Det første var, at han har klippet 22 valgplakater, eller 10 valgplakater ned fra SF i forbindelse med valgkampen sidste gang. Det er også lov, at man må ikke tage sådan nogle ned. Derudover så har han offentliggjort 22 CPR-numre på sin Facebook-side. Det er ulovligt, og det sidste han har gjort, det var, at han har ødelagt et såkaldt automatisk nummerpladegenkendelseskamera her lidt uden for København. Alle de her tre forhold, dem erkendte han sig skyldig i, og dommeren har så udmålt en straf nu, der hedder 14 dages betinget fængsel med et års prøvetid og en bøde af mindre størrelse, når han skal betale nogle sagsomkostninger. Vi talte med Torben Andersen kort efter, at det hele lige var afgjort. Du holdt en lille tale?
Ja, det gjorde jeg. Det synes jeg, det var på sin plads.
Hvad var det for en... Så var det sidste, der gav, at du anklager en lille bog. Hvad var det?
Det var en gave, ja. Det var 1984, pakket godt ind. Så jeg havde egentlig tænkt, at dommeren skulle have den, men jeg synes, at den faldt mere i god jord over ved anklageren. Hun virkede som en, der nok havde brug for at læse den bog.
Hvad er det, den her sag, den handler om tre forhold, som du har fået gennemgået her i dag? Hvad drejede det så?
Alt sammen sådan lidt antipolitisk aktivisme. Civil ulydighed, kan man nok bedst kalde det. Destruktion af nogle masseovervågningskameraer og nummerpladescannere, og så offentliggørelse af politikers CPR-nummer, og så nedtagning af nogle valgplakater.
Og hvad fik du? Der er blevet afsagt en dom, som jeg ved, du har 14 dage til at tænke over, men hvad bliver den på?
Det er 14 dages betinget fængsel med et års prøvetid, så det er jo nok i den milde ender skalaen faktisk noget mindre, end hvad jeg egentlig selv havde regnet med. Men jeg havde taget det hele med, uanset hvad det var blevet, så jeg står ved de ting, jeg gør.
Du sluttede af med at sige, at en uret bliver ret, bliver modstand pligt, som er et meget gammelt citat. Er det passende i forhold til sådan nogle ting som det her?
Det synes jeg, det er faktisk. Det er vist noget med, det vist kommer fra en politiker i sin tid, men det, sådan er det jo, ja.
Advokat Rasmus Paludan, du har været forsvarer af den her sag. Er du tilfreds med forløbet?
Ja, jeg er ganske tilfreds, fordi politiet farede jo frem med et krav om ubetinget fængselsstraf, og dommeren begyndte jo ikke mere end 5 sekunder til at afsige en betinget dom på 14 dage, så det var jo åbenlyst, at det jeg sagde var sandt, nemlig at selvfølgelig kan der ikke komme på tale at komme en ubetinget fængselsstraf for det her. Det er noget pjat.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and.
Det var altså aktivist og anarkist Torben Andersen og hans advokat Rasmus Paludan. Og fra byretten i København, så skal vi tale om en fremtid, hvor vi måler mennesker gennem sociale medier og på, hvad vi køber og gør, og om vi opfører os ordentligt. Den fremtid, den er allerede i gang. Det sker naturligvis i Kina, hvor styret måler borgerne med såkaldte sesame credits ud fra deres opførsel på internettet. Den værdi, man får, den har afgørende betydning, blandt andet for, om man kan få et lån eller få lov til at rejse ud af landet. Det lyder meget kommunistisk, men måske så er vi allerede godt i gang selv. Her er telefon, der har aflyttet fat i Dan Mygin, som er journalist, og som har en baggrund inden for IT, og som i øjeblikket sidder i London. Grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at vi har haft en diskussion på Facebook alle steder, omkring det, der hedder Sesame Credit, som er et nyt system, som Kina har lavet, som er et forsøg på at, ligesom at gamificere de sociale, den sociale, den måde, vi er sammen på, så man får point efter, hvordan man opfører sig på internettet. Du har også læst den artikel. Kan du prøve, hvad gjorde indtryk på dig, da du så den?
Ja, altså det, der først slog ned i mig, det var, at det, der foregår i Kina, det skal simpelthen være et skræmmebillede for vores politikere, og ikke en inspiration. Men så tænkte jeg også, som samfund, så skal vi måske også lige se, kigge os selv i spejlet og sige, hvordan ser det så ud hos os? Og så der ser det jo egentlig ikke så godt ud, for vi er allerede i gang med den her indsamling af data i stor stil, der muliggør, at man kan ligesom rangordne personer efter, hvor veltilpassede personer er, ikke? Der har jo været her alt det her med Snowden-afsløringen, der har været talt meget om alle de data, som bliver indsamlet. Men hvorfor de bliver indsamlet, det synes jeg, det mangler lidt i debatten. Og grunden til, at NSA blandt andet indsamler, det er, fordi de vil profilere borgere ud for at finde ud af, har du en terrorprofil, eller har du ikke en terrorprofil? Og allerede der begynder man at rangordne de enkelte borgere i et samfund.
Hvis man ser på det, som Kina har gang i, altså det her Sesame Credit system, så går det ud på, at staten ligesom giver en rangorden ud fra, om man gør ting, som de mener er gode eller dårlige, det vil sige, om man ligesom køber det rigtigt, eller opfører sig ordentligt, eller er flink over for sine medmennesker, den slags ting. Hvor ser du, altså det som vores efterretningstjenester, NSA, laver, det er jo netop, som du selv siger, for at undgå, at at man får terrorister. Er det ikke noget andet?
Det er selvfølgelig i første omgang, men så ved vi også, at der er specielt fokus fra NSA's side på vigtige virksomheder, journalister, græsrodsorganisationer, aktivister. Altså folk, der måske ikke er sådan helt pæne og ordentlige borgere, men som stiller spørgsmål til den eksisterende samfundsorden. Og de bliver åbenbart også specielt udvalgt, som der skal være specielt fokus på dem, og der skal være specielt indsamlingsdata og analyseres, hvad er det, de går rundt og laver. Og der er det begyndt at være det her scope creep, eller hvor den oprindelige model med, at det skal kun være terrorister, den begynder at glide lidt og omfatte nogle grupper, som jeg vil mene er nødvendige for et demokrati.
Det er det, man kalder function creep, tror jeg det hedder, når man siger, at man har noget, som oprindeligt er lavet til en eller anden ting, og så bliver det til noget andet bagefter.
Ja, og hvis vi følger op på det her med i forhold til Kina, så hvis vi siger, at det kommer til at ske her i Vesten, så vil det nok ske på en mere decentral måde, fordi vi har en masse private aktører, der også er i gang med at indsamle data om vores liv. Altså for eksempel Facebook, hvor vi startede denne diskussion. Og der er en masse hype i IT-branchen i øjeblikket om big data. Der er simpelthen tro på, at hvis man indsamler en masse data, så mange som muligt, og så analyserer det, så kan man omdanne det til noget guld og til noget profit, og man kan få noget værdifuld viden ud af det. Så det, der sker, det er, at vi har en masse datareservoirer liggende rundt omkring i private virksomheder, hvor man kunne forestille sig, at hvis de begynder at blive, man også begynder at opsuge det, så vil man kunne få et system som det kinesiske.
Du har simpelthen gjort det, at du har prøvet at gennemgå det her i en række punkter, faktisk 8 punkter, hvor du siger, at vi kan komme til at bevæge os fra, hvor vi er nu, hvor vi bilder os ind, vi befinder os i et fornuftigt kapitalistisk frit samfund, og så frem til en ren Kina-situation. Altså det er 8 punkter, du nåede frem. Kan du prøve at gennemgå dem?
Ja, altså sådan kort, så det første punkt er, at vi skal indhente en masse data fra Facebook, Twitter, sociale medier, banker, fitness trackers, alle de her, der hedder Internet of Things, som bliver udledt med smart biler, selvkørende biler. Og der er vi jo i fuld gang med det. Altså, det er ikke kun staten og efterretningstjenester, det er også private aktører, der har de her data. Og så punkt 2, det er så skal man så lave noget big data analyse af de her data, finde ud af, har man så en afvigerprofil, og det er jo det, som vi gør allerede nu, vil jeg sige, har man en terrorprofil, hvem er det, du kender, har du sådan en mistænkelig opførsel, og hvis du er journalist eller aktivist i Greenpeace eller andre græsrodsorganisationer, så er du måske også lidt af en afviger på noget. Og der kan man så forestille sig, at punkt 3, der kommer så videre med den analyse, og siger, nå, her efter Snowden i virksomheder, der har kontakt med militær eller forsvar eller våbenproducenter, der vil vi selvfølgelig ikke ansætte den slags afviger. Og det er måske meget mere naturligt, at man altid brugt de her baggrundstjek, man vil ikke have nogen, fremmede agenter ind her og arbejde med militær. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor går grænsen, og hvordan bliver de her modeller opstillet? Fordi det der også kommer til at ske, hvor det førhen var personer, der lavede de her baggrundstjek, nu vil det ske automatisk ved hjælp af de her big data. Så laver man noget kunstig intelligens, der vurderer ansøgernes data. Altså, der er ikke nødvendigvis nogen person indblandet. Det, der bliver lavet sådan en pre-screening. Og så begynder vi at bevæge os ud i et eller andet, hvor at man måske tager vurderer nogle personer til at være afviger, men reelt bliver de udelukket for at få et job, fordi de måske er lidt kritiske over for en samfundsorden.
Det var meget interessant, fordi nu er jeg der er sikkert også nogle få af lytterne, som også har været derude, men altså jeg har lige været inde og se den her serie, der hedder Black Mirror. Der er et afsnit, der hedder Nosedive, hvor alle mennesker bliver rangeret efter, hvor de får nogle pointe, og alle forsøger på at blive en femmer og komme op i en eller anden top, og hvis du kommer for langt ned, så er der nogle ting, du ikke kan, og hvis du kommer under to, så er der simpelthen døre, der ikke vil åbne sig for dig. Det er der, vi kan risikere at komme hen, simpelthen.
Ja, altså, vi er jo allerede nu ved vores Facebook-profiler og Twitter. Altså, jo flere følger du har, jo mere populær er du, og jo mere bliver det lyttet til dig. Men det kan man måske sige, det betyder ikke så meget. Men det, der kommer til at betyde noget, det er, hvis vi kommer ud i en situation, hvor folk bliver afskåret for at få et arbejde, fordi de har en lidt mistænkelig profil. De er måske lidt afvigeragtige. Jeg talte faktisk med en, der var ansat i en amerikansk våbenproducent. Han sagde, vi har lister over folk, vi vil ansætte. Og spørgsmålet er, hvordan de lister bliver opstillet, og hvor de får den information fra. Og hvor langt det breder sig ud i økosystemet, fordi våbenproducenten, de har selvfølgelig underleverandører. Skal man så også stille krav til de folk, der arbejder i de virksomheder?
Der kan man så sige, at der hvor vi er nu, det er, at hvis du tager netop den her del, der hedder sikkerhedsfirmaer og efterretningstjenester og sådan noget, de er nok sandsynligvis first movers på noget af det her med at undgå at få folk ind, som de er bekymrede for. Men det kan jo meget hurtigt, som du er fremme i punkt 5, så kan man meget hurtigt udvide det her, for eksempel at sige noget med helbredstilstand og forsikringsselskaber. Hvad tænker du på, at de kunne bruge det til?
Jamen, der ved jeg da, her over i England, der er allerede forsikringsselskaber, de tilbyder gratis fitness trackers til ansatte virksomheder mod, at de får oplysninger om de ansattes generelle helbredstilstand. De understreger selvfølgelig, at det er anonymt, at det ikke er personhenført data. Men altså, de data, de bliver allerede opsamlet. Så det er den slags data, det kan jo også bruges til at fastsætte forsikringspræmier. Og man kan jo sige, jo flere oplysninger forsikringsselskabet har om den enkelte forsikringstager, jo mere retfærdigt er det. Men på den anden side, så bliver det også et spørgsmål om, hvor meget skal de egentlig vide? Skal de vide, at du er blevet diagnostiseret måske med en kønssygdom? Eller er det noget, som kommer dem ved? Det kommer meget tæt på noget privatlivs. Men det sker, fordi det er teknologisk muligt, og der er nogle forretningsmodeller, der giver mening.
Og der er jo faktisk allerede i Danmark en kamp omkring de her data. Der er rigtig mange virksomheder, som enormt gerne vil have fingre i danske sundhedsdata. Hvis man går ind og tjekker sin egen profil, for eksempel på sundhed.dk, så vil man kunne slå tilbage blandt andet og se, om man på et eller andet tidspunkt har været diagnostiseret med en kønssygdom, for alle den slags ting, de står faktisk derinde allerede på nuværende tidspunkt. Det er bare et spørgsmål om at proppe dem ud i den her virkelighed. Det næste trin, du taler om, det er at sige, at når vi nu har alle de her data på folk, så kan vi jo lige så godt netop lave sådan et indeks, ligesom det kineserne har, sådan et CSRM indeks. Hvad tror du, man vil kalde det her hjemme, hvis det nogensinde bliver lavet?
Det er godt spørgsmål. Hvad skulle vi kalde? Jamen, det kunne... Den skal nok sælges, det skal nok pakkes ind på en eller anden måde, ikke? Det kan være popularitetsindeks, eller...
NemID-indeks, måske?
NemID.
Eller bare NemID-indeks.
Veltilpasset borger. Altså... En af mine, det jeg frygter lidt, det er, at vi har et demokrati, hvor folk giver lov til at brokke sig og sige, at det her system, det passer ikke. Hvis folk begynder at blive mål på, hvor glade de er for systemet, hvor velordnet og veltilpasset de er, så dem, der sådan stiller spørgsmål og laver nytænkning, udfordrer systemet, de begynder at holde kæft, og så stivner systemet, og så ender vi over i Kina, ikke? Det vil ikke være godt for et demokrati.
Man kan jo sige, at noget af det ligger allerede nu i form af det, hvad kan man sige, social kontrol, i og med, at jeg har for eksempel i dag kommet med en sur update på Facebook, og straks så får man at vide, at man er en sur gammel mand. Og det vil sige, at allerede at systemerne er allerede sådan gearet hen imod, man skal være positiv og den slags ting.
Ja, præcis. Altså, på Facebook, så der skal man jo helst komme med de små, søde kattebilleder og generelt være positiv. Men man skal jo... Her, der skal man lave et velpoleret præsentation af sig selv, for ligesom at blive populær. Det går ikke at være en sur gammel mand, Anders.
Det er jeg simpelthen nødt til at holde op med. Du mener også, at hvis man gennemgår alle de her 8 punkter, som du har stillet op, og som jeg prøver at lægge ud på Aflyttets Facebook-side og på aflyttet.dk, så, hvis man gennemgår dem, så kan man faktisk også, det er noget, man faktisk kan tjene penge på i hvert fald. Der er i hvert fald store penge i det. Hvem kommer til at få noget ud af det her, hvis vi laver en udgave af et, skal man kalde det, en god borgerindeks eller et eller andet? Hvem kan tjene penge på det?
Jamen, det kan være de virksomheder, der har de data, som kan blive solgt, ikke? Altså i dag, der er Facebook og Google, de tjener jo styrtende penge på at sælge de data, som de får fra os. Det som man kan sige, det er, at når vi har talt øget overvågning og øget logning, der har teleselskaberne generelt været sådan lidt tilbageholdende med det, fordi det er jo bare en ekstra omkostning for dem. Men her, jeg tror det i forgårs, at det kom frem, at det amerikanske AT&T, det største teleselskab i USA, de begyndte at tjene penge på de her logningsdata, fordi de servicerer amerikanske politistyrker. Og så politistyrkerne, de betaler AT&T penge for de her logningsdata. Lige pludselig så bliver det et profitcenter for teleselskaber. Og så begynder det at blive interessant, så kan de begynde at tjene penge på det. Og så deres modstand mod at beholde alle de data og lave ekstra dataanalyse, den besvinder nok. De kan selvfølgelig stadig få et dårligt omdømme, men hvis nu alle gør det, så er skaden måske mindre for dem.
Det har faktisk også været en ekstra ting, der lå i de her Snowden-papirer. Der lå jo faktisk også informationer om, at sådan nogen som Google og Facebook jo faktisk også tager sig betalt, når de skal aflevere data til efterretningstjenester og politi. Så det er sandsynligvis, der er mange store muligheder for, at det er et profitområde på længere sigt. Hvordan, altså det her, når vi sidder og kigger på sådan noget som det her fra Kina, så tænker vi jo alle sammen, det er kinesere, det er nogle kommunister, det er noget underligt noget, som ikke har noget med os at gøre, det er et ufrit samfund. Er det sådan, at de i virkeligheden, hvis man kigger moderne på det, så er de i virkeligheden bare en form for first movers i forhold til, hvordan vi risikerer, at det bliver her?
Jeg ved ikke, om de first movers. Altså, vi startede allerede for lang tid siden med Echelon, og i 2002, der var man frem, der kom amerikanerne lige efter 11. september frem med deres Total Information Awareness, hvor de netop lagde frem, at det vi vil gøre med de her data, det er, at vi vil lave profiler for hver enkelt borger at finde ud af, hvem der er terrorister. Det, teknologisk, så vil jeg næsten tro, at vi er længere frem. Nu kender jeg ikke det, hvordan det kinesiske system er opbygget, men vi har teknologien til det.
Er der nogen mulighed, som hvis man sidder her som lytter og almindelig borger og tænker, jeg vil ikke profileres på den her måde, det bryder mig ikke om, og jeg kan se nogle risici ved det. Kan man gøre noget som helst som almindelig borger i den sammenhæng?
Ja, der er jo altid kryptering. Hvis der er nogle ting, som du ikke vil have, at alle mulige skal kende til i din kommunikation med andre, så kan du bruge kryptering. Og der findes jo nogle gode vejledninger rundt omkring på nettet. Jeg tror, der også er det en journalist fra Vellensborg, der har udgivet en kryptoguide, som man kan hente på nettet, tror jeg.
Hvordan har du det, når du så sidder og skrevet hele den her gennemgang i punkt 1 til 8? Er det ikke noget, du kommer til at ligge lidt vågen over om natten?
Nej, fordi vi lever stadig i demokrati, og vil gerne have, at man kan få lov til at skrive den slags. Og hvis man ikke kan skrive den slags, ja, så er det næsten lige meget, ikke? Og jeg håber, at det kan være med til at lave en diskussion af for vores politikere til at sige, det, der sker i Kina, det er selvfølgelig ikke en vej, vi skal gå, for det er sådan et system, det er uholdbart. Fordi der bliver ikke nogen udvikling, der bliver ikke nogen nytænkning, der bliver ikke nogen udfordring til dem, der sidder på magten. Og hvis det ikke er det, så stivner systemer, og så dør de. Jeg håber, det kan være med til at skabe en diskussion og få nogle politikere til at sige, nå, det, der sker i Kina, det skal vi ikke, og alt det her med overvågning, det skal være kun når det er allermest nødvendigt, vi gør det.
Mange tak skal du have, Dan Mygind, journalist fra London.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? The question is why shouldn't you?
Det var altså journalist Dan Mygind, der har gjort sig nogle tanker omkring overvågning i Kina og herhjemme hos os. Hvis du har et godt bud på, hvad man kunne kalde en dansk udgave af Sesame Credits, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Imens så skulle vi gerne have fået forbindelse til noget af det, der faktisk engang var os, nemlig Island, og til Octavia Jons, der du er kendt her på programmet som ekspert i sikkerhed og privacy. Du har haft en masse internationale stillinger inden for det, at du også rejst rundt i verden. Nu kan jeg høre, at du sidder og griner over det her med, at Island engang har været Danmark. Det er jo længe siden, det må man sige. Og nu er du i hvert fald tilbage på Island, hvor du er opstillet for Piratpartiet i Valgkreds Syd. Vi har der igennem det sidste uge. Det her, det bliver optaget fredag. I morgen er der valg. Hvordan ser det ud over på jer lige nu?
Det ser glimrende ud. Selv vejret er med os. Der var snestorm i går, men der er høj sol i dag, og det er super spændende, Anders. Vi kan næsten slet ikke vente. Det er en form for politisk jul og nytår på samme tid, og nok det vigtigste valg, Island har haft i flere årtier.
Kan du prøve at beskrive, hvad det er for et område, du er stillet op i? Det er jo ikke bare sådan en lille provinsby eller sådan noget. Det er et kæmpestort område.
Det er det. Det er det største geografiske valgkreds, som vi har. Den strækker sig helt fra Hortnafjellet, som er helt over i Østisland, og så til helt til vest, hvor vi har lufthavnen. Så det har været rigtig meget køretur for mig rundt og møde forskellige vælgere. Det har været helt fantastisk at få lov til at genfinde den del af landet, hvor jeg også har oprindelse i.
Noget af det, der er i det her område, det er, at der er rigtig mange store firmaer, der blandt noget aluminiumsværk og sådan nogle ting, der foregår deroppe. Og jeg ved, en del af jeres politik, det handler faktisk også om, at de her ting, det er ikke noget, man bare skal have lov til at rykke op i jorden. Det tilhører hele Island.
Ja, i min valgkreds er der utrolig mange naturlige ressourcer, både inden for fiskeri, inden for landbrug, og så som du siger, inden for aluminium og andre udvindelsesindustrier. Det har været lidt et svært distrikt at være stillet op i, forstået på den måde, at der er nogle meget traditionelle kræfter i spil, og der er også nogle folk, der tjener utrolig mange penge, og de penge ryger på mange få hænder. Så en del af den islandske nye forfatning er blandt andet, at alle naturlige ressourcer, det er folket, der ejer det, og det betyder blandt andet, at vi får den nye forfatning forhåbentlig lovfæstet, så er der mange flere penge, der ryger i statskassen. Altså, at den islandske nation lejer rettigheder ud til de her mennesker til at kunne få lov til at enten at hente aluminium eller hente fisk op af havet.
Du kommer jo fra den her privacy-internet-sikkerhedsverden, og du har tidligere også været ekspert her, så også sikkerhedskonsulent her, jeg aflyttet dit parti, Piratpartiet. I har et meget prominent medlem, det her altid hedder Birgitta Jons, og hun er faktisk så prominent, at hun tidligere har været genstand for en retssag omkring Twitter. Hvad gik det ud på?
Jamen, det gik blandt andet ud på, at der kom en retskendelse om, at de ville have udleveret samtlige af de private beskeder, som der er blevet sendt på Twitter. Og det var en stor sag her i Island, hvor vores udenrigsministerie også var inde og rådgive og hjælpe til med den sag. Og det gjorde også, at hun ikke, at hun ikke følte, at hun kunne rejse til USA på det tidspunkt.
Hvordan er det end? Kan hun rejse over nu?
Ja, det kan hun. Så det endte på den måde godt, men jeg tror, det er en vigtig ting at huske på, at det der med lovgivning, det er altså ikke kun nationalt mere, det er internationalt. Og det er også en del af det, som piraterne vil, det er at have den her forståelse for, at det miljø, vi er i, det 21. århundrede, skal altså også strække sig ind til lovgivningen. Og der kan man se, hvad hackersagen i Danmark og andre steder i verden, og det gør den absolut ikke. Der er ikke den samme forståelse for, hvor borgeren færdes på nettet for eksempel. Og det betyder, at det miljø, miljø, som borgeren så færdes i, hvor borgeren gerne skulle have rettigheder, ikke eksisterer. Og det er noget, vi gerne vil lave om på.
Jeg er nødt til lige at spørge dig nu, fordi jeg startede lidt med at snakke med dig om, siger, at Danmark og Island og sådan noget. Hvordan har man det egentlig med Danmark på Island?
Jamen, de fleste har det fint med Danmark. De kommer også op som turister, og vi synes, det er hyggeligt at få lov til at tale dansk en gang imellem, og med en sjov accent. Det er en del af vores historie, og det vil det blive ved med at være, og Island er generelt meget interesseret i nordisk samarbejde. Vi er få på et stort land, og vi kan godt lide, det er sådan lidt en fætter kusinekultur. Vi er vant til at have forbindelser, og det vil vi også gerne blive ved med at have til Danmark.
Vi optager det her program fredag, så til de, der eventuelt lytter søndag eller tirsdag, så er valget altså overstået. Hvad tror du, altså, hvad det kommer til at betyde, det vender vi tilbage til næste uge med nogle TV Jonestående. Tror du, I får mange stemmer?
Det gør jeg. Jeg tror, vi kommer til at ende omkring de 20%. Nu har jeg så vedet 2,5 dansk krone på, at vi ender i 23%. Men nu må vi se, at vi har været forholdsvis stabile de sidste måneds tid omkring de 20%. Og den tillid, den skal vi altså være meget ydmyge over for. Den islandske nation vælger os, fordi vi har ændringer, og det skal vi stå ved. Så selvom det er slut på en måde her på lørdag, så er det der, hvor knofættet skal frem, og vi virkelig skal i gang med at ændre Island til det bedre.
Tak, og held og lykke til Octavia Jonsdottir, kandidat til Altinget på Island for Piratpartiet.
Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
6, 7, 8, 9, 10, and.
Aflyttet har dagens sidste telefon igennem. Den går til USA, til Pennsylvania, hvor du, Mia Carlsen, du er journalist, og du befinder dig et helt særligt sted. Da jeg talte med dig i går aftes, der var du lige ankommet, og du sagde, at alle havde kyser på, og der var virkelig mørkt. Hvor er du henne, Mia?
Jeg er i Pennsylvania på en Amish farm, eller en pensionistfarm. Og solen er faktisk, som jeg taler nu lige med at stå op, har meget smukt, meget grønt. Og her på vejene, der er der så mest hestevogne. Amish kører ikke i biler, og der er mange regler for, hvad man må og ikke må. De bruger ikke elektricitet. De bruger selvfølgelig heller ikke internet og Facebook. Så jeg står her i lyset. Jeg har sådan en lampe her, så jeg kan se lidt. Og den er lavet med batteri. Så jeg håber, den holder de næste 5 minutter.
Hvorfor er du taget derhen?
Jamen, jeg er taget herhen. Det var en idé, jeg fik. Jeg bor jo i København, og færdig i metroen. Det var sådan mest, når jeg sad nede i metroen, og alle mennesker sidder med deres mobiltelefoner og har næsen nede i den her skærm. Når de rejser sig, så står de op, så bomber de ind i hinanden og læser stadigvæk videre. Og den her, jeg synes måske, vores digitale internetliv har taget en lille smule overhånd for nogen i hvert fald. Så jeg vil prøve at se, hvordan det var, når man slet ikke har adgang til internettet, for det har de ikke her. De må sådan set ikke have internet her, og jeg kan se ud af vinduet, hvor jeg står, der kan jeg se, at de har så et lille telefonhus, sådan lige ude i på den anden side af gårdspladsen, og den telefon må de så godt bruge i en nødstilfælde. Men altså, de ringer ikke til hinanden, de går forbi og taler med hinanden og møder hinanden.
Jeg er næsten nødt til at spørge, hvordan har det været at lande sådan et sted, der du kom i går aftes?
Altså, det har været lidt mørkt, vil jeg sige. Mest af alt ret mørkt. Altså, man går rundt med sin lampe i hånden, og de har lamper nedenunder, men altså, nu står jeg jo ovenpå. Men de er, enten så bruger de solenergi faktisk til at få lys, eller også propangas. Så deres stuelampe, det er sådan en almindelig lampe, men så står den på et skab, og nede i det skab, der er sådan en stor propangas beholder. Så det har været mørkt, og, men meget, meget hyggeligt. Og meget, jeg vil sige, har stille. Altså har, noget af det, jeg, der gik op for mig faktisk allerede, det er, jeg tror, at vi danskere er begyndt at tale højere. Jeg ved ikke, om det er alle de dårlige iPhone-forbindelser, men det virker her som om, at simpelthen bare ikke taler helt så højt. Altså, det virker helt normalt, men bare, det er sådan en lille smule afdæmpet. Og hele familien kom på besøg i øvrigt. De har 6 børn her i familien og 17 børnebørn. Og nummer 17 og nummer 16 og 15 kom forbi i går aftes. Og altså, de hygger sig og snakker, men så på den måde så virker det måske. Jeg synes, det er jo ligesom Danmark, inden vi fik fjernsyn, går jeg ud fra. Altså, det virkede meget stille og roligt og hyggeligt.
Kan man altså...
Undskyld. Nej, ja, det var bare lige deres klæde. Så, altså, de går jo klædt cirka lidt skyde på, som vi gjorde i Danmark i 1700-tallet. Altså, du nævnte kyserne, og de går i lange kjoler og forklæder, og de, altså, de syr alt deres tøj selv. Og i øvrigt handler det her meget om bæredygtighed, fordi altså, alt er genbrugt. Deres tæpper, som er meget smukke, er faktisk lavet af deres tøj, som er blevet for gammelt og for hullet. Og så laver de nogle utrolig fine kludetæpper. IKEA kan altså godt pakke sammen. De er virkelig, virkelig smukke. Så det er sådan en bæredygtig måde at leve på, som virkelig altså går så langt, man overhovedet kan.
Hvordan kan du, kan man godt diskutere teknologi med dem, når de nu ikke bruger noget af det?
Det kan man sagtens, og det gjorde jeg, og det har jeg også gjort. Jeg har spurgt manden her i huset, Ben, har jeg talt lidt med om, hvad er deres syn på teknologi. Og hans umiddelbare reaktion var, jamen, det kan jo, altså det kan forårsage, at du kommer in trouble, siger han. Altså, og det kan give dig vanskeligheder. Og han sagde, med sådan helt vildt åbne, overraskede øjne. Og nu har jeg også hørt, I finder hinanden på nettet. I finder jeres mænd og kvinder på, altså jeres mænd og koner på nettet. Det er jo vanvittigt, altså. Og jeg lyttede jo bare. Men deres holdning er, at jeg tror, de synes, vi er kommet meget langt væk fra hinanden på grund af det her internet. Altså, de går meget op i samvær, de går meget op i det nære. Og jeg tror, de ser internettet som noget, der mere skiller folk ad end noget andet. Men de, man skal så også sige, de er ret traumatiske. Altså, hvis der er en eller anden form for emergency, eller de skal have fat i nogen, jamen, så ringer de jo. Altså, så bruger de ting, som er, som den moderne verden tilbyder. Men de prøver at holde fast i de gamle normer og de gamle måder at leve på. Og den familie, jeg bor hos, er så også det, de kalder old school. Altså, de nok hører til den mere konservative del af Amish, som jo er altså her i Lancaster County, som er en kommune, en af de største kommuner i USA, i øvrigt, der er der 35.000 Amish, men de findes over hele USA, hvor de så bor i forskellige samfund.
Hvordan oplever du det selv? Jeg tænker på, nu er du også taget derover også med det, også for netop måske for at fundere lidt over teknologi. Nu har du så prøvet at være et sted der, hvor du siger, at folk de er chokeret over, at folk kan finde på at finde deres koner og mænd på internettet, og mener, at det er noget, der bringer os væk fra hinanden. Hvordan oplever du det? Nu ser du så et sted, hvor der i hvert fald ikke er noget særligt teknologi.
Altså, hvis jeg skal sige det meget kort, nu har jeg jo kun været siden i går aftes, men det føles mere roligt. Det er ligesom om, at hjertet, altså pulsen går bare en lille smule ned, når man kommer her. Det er selvfølgelig også, fordi der er ikke rigtig nogen biler på vejene. De har, altså de kører vitterligt kun i hestevogne. De må ikke køre bil, det vil sige, de må godt være passagerer i en bil, men de må ikke køre den selv. Så har meget fredeligt, og jeg tror, det er sådan det, og de siger jo også, at det er det, folk kommer fra, de har. Han sagde, at for nylig havde de en kvindelig topchef, i øvrigt fra et teknologifirma, som kommer herud en gang imellem, for simpelthen bare at koble fra. Fordi her er ingen, der er ikke så meget stimuli, der er ikke så mange input. Og de siger, altså, og sådan opfatter jeg egentlig også den stemning, der er her. Men det er bare lidt mere sindig.
Så man kan risikere, at virkelig, så det de kan risikere, det er jo virkelig, at de ender med at blive sådan en slags, hvad skal man sige, retreat for alle de her overteknologificerede mennesker, som vi andre er.
Ja, ja. Altså, det ved jeg ikke, om de har tænkt på den måde. Det tror jeg ikke, de har så meget, men det er klart, altså, de er jo først på nylig begyndt at tage turister ind. Det gjorde de først. Det er kun 5 år gammelt, at man overhovedet kan komme til at bo hos dem, fordi de er ikke så meget for at, altså de går for eksempel ikke i et supermarked, altså de prøver at holde sig lidt for sig selv, og de prøver at holde sig til Amish butikker og sådan, så ligesom at skærme sig mod den verden derude, som de opfatter som overvældende. De har så også nogle tro omkring, at de skal være, de skal beholde den her simpelhed. Det vil sige, at de går aldrig i skole ud over 8. klasse, fordi så kommer de simpelthen ud og arbejde som landmænd, eller som Ben her, han har skåret kød i et slagteri i 24 år. Altså, det er en del af deres tro, at være tæt på jorden, og ikke have mere, end man har behov for. Også det.
Du skal have rigtig mange tak, fordi vi måtte ringe til dig. Vi prøver at se, om vi kan fortælle lidt mere om dit ophold hos de her Amish-folk i næste uge. Mange tak til Mia Carlsen fra Pennsylvania, USA, hos nogen, som må siges at være gået fra at være meget gammeldags til at være en slags first movers, måske i virkeligheden. Tak skal du have.
Ja, måske. Selv tak.
Vi har en lille smule tid tilbage. Vi har lidt nyheder, vi kan fortælle lidt om. Den ene, det er, at der er sket det her i løbet af den her uge, at pludselig er tingene blevet vendt lidt rundt, men har snakket rigtig meget om, at russerne, de har hacket USA, og de har hacket demokraterne derover. Nu er der sket det, at nu er russerne selv blevet hacket. Det er mere præcist en meget, meget central mand, der sidder lige ved siden af Vladimir Putin til daglig. Han hedder Vladislav Surkov. Hele hans private post, den er blevet hacket af en hackergruppe fra Ukraine, og de har blandt andet fortalt om nogle ting, at der skulle være planer hos Putin om at destabilisere Ukraine i de kommende måneder. Alle de ting, de ligger nu derude, det er en gruppe, der kalder sig Cyberjunta, som har lavet det. Derudover så er der en frygtelig masse rygter, det her er nyhed nummer 2, der er rygter om Julian Assange, og alle går og snakker om, det kan være, at han allerede er blevet kidnappet ud af den ecuadorianske ambassade, fordi der har været relativt stille fra ham. Internet koger med alle de her idéer om, at han ligesom skulle være taget ud, og måske allerede befinder sig på en amerikansk militærbase. Indtil videre så offentliggør Wikileaks i hvert fald stadigvæk alt muligt forskelligt, inklusive en masse mails fra det, der hedder Podestra Mails. Der er blandt en af dem, der handler om, hvordan Apple har sagt, at de gerne vil samarbejde med politiet, hvis man vil læse mere af det, så kan man gå ind på Aflyttes Facebook-side, hvor vi har nogle links til det. Så synes jeg, vi skal måske prøve at slutte i den musikalske ende med de her nyheder, fordi den her uge, der gæstede Jean-Michel Jarre Danmark, og han gav en koncert i Falconer. Men hvad ikke ret mange ved, det var, at han faktisk har lavet et stykke musik sammen med, eller i hvert fald med deltagelse af Edward Snowden. Det lavede han for et par år siden. Lad os lige høre lidt af det nummer, der hedder Exit.
Technology can actually increase privacy. The question is, why are our private details that are transmitted online, why are private details that are stored on our personal devices any different than the details and private records of our lives that are stored in our private journals?
I think, you know, saying that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about freedom of speech because you have nothing to say. It's a deeply anti-social principle because rights are not just individual, they're collective. And what may not have value to you today may have value to an entire, you know, population, an entire people, or an entire way of life tomorrow. And if you don't stand up for it, then who will? And if you don't stand up for it, then I will.
Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærhus. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen kamperer i, velvidende, at det er en fastligger plads, at havet er meget, meget langt væk, og at vi alle sammen er på samme netværk. Det hele ender i en stor blinkende ledning. Nogen har splittet den og lytter med, mens deres algoritmer sprutter og rapporter kastes ud fra vinduer i en brølende strøm. De håber, så opgør de, og vi sidder i vognene allerede og drømmer om sandheden i en sjæl og et læge, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.